ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyabingelelana zihlobo zenkosi ezithandekileyo, njengehlala yenza sibonga isipho sokuphila thina esisesekhona. Kumele sikubonge lokho ngoba sikokuhlakanipha kwethu. Sibongele ithuba leli esilithola emsakazweni ukuba nosabelale ilizwi lenkosi kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Namhlanje ke sizakhangela ilizwi esiyakwabelana ngalo encwadini kaLuka chapter 12 iverse lika-51. Kufundeka kanje: kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. Kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. UJesu lapha uyakhuluma ezicukwini zabantu, ukhuluma ngezinto eziswelakala ebantwini, njengoba nje ungayibala ngaphezulu. Uphendula abafarisi labafundi bakhe ngendlela uNkulunkulu asinakekela ngayo. Uthi-ke iningi labantu sihluthwa izinto zasemhlabeni. Yebo, kumele zisihluphe, kathiwa ukuthi zingasihluphi. Uthi-ke kodwa-ke sesizidingile, sazizuza lezo zinto, singakhohlwa ukuthi into enkulu esemqoka kukho konke lokhu ngikufuna umbuso wakhe. Kanti umbuso lo athi siwufune nje, siwudinge nje, siwulangazelele, umbuso onjani? Ngumbuso wothando, ngumbuso wokuzwisisana, ngumbuso wokuzwelana, ngumbuso wokungathethisani, ngumbuso wokungahlukumezani, ngumbuso ogcwele ukuphuphuma uthando olungazenzisiyo, uthando lwamaqiniso olungasilo lolu olwabothathekile. Uthi umbuso kaNkulunkulu-ke yomele siwudinge, ngobana izikhathi eziningi abantu bayamkhohlwa uNkulunkulu. Njengakulezi nsuku, yebo kambe izinto zinzima. Phezulu kukhulunywa ngokudla, abantu abakakudla bayaswela, bayadubeka, abanye baze baphambuke endleleni yelizwi lenkosi. Kodwa uthi uJesu nasifuna umbuso, senze lokho okufuna umbuso kaNkulunkulu, lazona lezi izinto esiziswelayo ziyafinyelela kithi. Singalibali ukuthi ezinye izinto kazifinyeleli kwabanye abantu, ngoba kulamagovu, kulamahaka, kulabanye abafuna izinto zonke zibe ngezabo. Yilaba abantu abahamba bezitshaya izifuba ngalokhu abalakho, abadla baze banikele izindla zabo mhlawumbe amasaladi, kanti-ke abanye kabalalutho. Abantu abanjalo ngeqiniso umbuso kaNkulunkulu kabawazi, kabawuzwisisi. uNkulunkulu kajabuli nxa siphathana kabuhlungu, uNkulunkulu kathokozi nxa sesize sizuza lokho esingakwabelana labanye, kodwa silibale ukubana labo bakufuna ukuphila. UJesu uthi funani umbuso wakhe uNkulunkulu, khona konke lokhu kuyakwengezelelwa kithi. Mina-ke engicelayo yikuthi nxa sisemagumeni ethu sizimbuzi, siyindeni, kasifuneni umbuso kaNkulunkulu uze lempilo zethu, lanxa siswela okunye okuthize, kodwa uNkulunkulu simuze ephila empilweni zethu. Nasikhulekele Baba Thixo engcwele, ngaphezu kwakho konke siyacela emizini yethu, emndenini yethu, ubana siqale ngokufuna ubuso bombuso wakho uze siphile impilo eyamukelekayo kuwe nakubazali bethu. Amen.
Lo Kolo vegulo selo fuselela umoya selo mfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami, untungamile inkomo.